ja, krožišča. Urbanizem, promet v celem mestu bi bil sedaj naravnan v toku krožišč. To se pravi, da bi se glavni prometni tokovi v mestu odvijali preko krožišč. Tendenca, ki jo dajo strokovne službe, pravi, da če se mesto odloči za sistem krožišč, potem velja, da se ves promet oziroma večina odvija preko krožišč. Kajti čim enkrat v mestu stavimo semaforizirano križišče, potem promet ne steče z lahkoto po prometnicah. Zato smo umestili v ta prostor dva križišča. Najbolj kritična točka v tem delu mesta je pred zdravstvenim domom, ki recimo trenutno onemogoča, kar je najbolj urgenci hitrega dostopa do Ljubljane, ne? Ker vemo, da se tukaj kritična točka, ko je križišče in potem reševalno vozilo ima je zablokirano. Tako da krožni promet bi potem omogočal lahek pretok in povezavo tudi tega dela območja, zdravstveni dom in urgenca. Krožišče pred vrtcem pa tudi omogoča novo povezovanje trga pred Primorko današnjo, oziroma novi trg, kako se imenuje, ker je prostor na novem trgu še za eno poslovno hišo, sicer je v njej predvidena garaža, ampak samo en voz bi bil premalo, da bi se promet odvijal na eno teče. Kar se tiče mogoče tudi mirujočega prometa, vemo, da je v centru velika potreba po parkirnih mestih, zato smo delno ukinitev na Tržaški cesti, čeprav še vedno enostransko parkiranje, nadomeščamo s parkirišči v podzemni garaži preko celotnega trga, kar bo upam, da v skorišnjem času razmišljivo. Potem imamo v primeru gradnje poslovne stanovanjske hiše možnost garažne hiše v dvorišču za tem nukleusa, kakor ga poznamo za Krajnerjevo hišo, ki je lahko povezan, te garaže lahko povežamo in imajo možnost napajanja tako z nove ceste, kot tudi iz podhoda današnjega, če ga razširimo. Pravi pa dve možnosti v vodi. Garažna hiša je tudi v novem poslovnem centru, na Titovem trgu. Z zmanjšanjem avtobusne postaje, ki se nam zdi v tem trenutku absolutno prevelika, vemo, da je tukaj peronov aktivnih ne potrebujemo v tolikšni meri, ampak je to postalo bolj parkirišče za oziroma prenočevanje avtobusov. Parkirišče za avtobus se predstavi naprej v Titovi cesti, medtem ko v tem delu ostajajo le peroni. Doda se nadstrešnica k obstoječemu objektu. Objekt, ki danes propada, v tem objektu pa dajemo možnost širitve, tako da je zanimiv za investitorje in vmes se umesti na današnji nivo avtobusne postaje dodatno javno parkirišče, ki je tudi zlahka dostopno iz Tržaške ceste. Tako da, recimo, to parkiranje na Tržaški cesti lahko nadomestuje tudi s parkirišči tukaj v ozadju. Je pa pod tem delom možnost tudi dana garažne hiše v podzemlju. Kar se tiče mirujočega prometa, tudi z novim tem planom smo natančno definirali, koliko parkirnih mest je potrebno na vsakem funkcionalnem zemljišču zagotoviti. Tako da v primeru novogradenj ne bi smelo biti problema z obremenjenostjo novih stanovalcev v tem predelu mesta. Poteza, ki se je naredila vmes pred tem sprejetjem, je tudi parkirišče za občinsko stavbo, ki se je tudi precej razširilo. V bistvu se je že prej nameravano to šarkaško vidišče spremenilo v parkirišče. Kako bo potekal zdaj promet po Titovi novi cesti? Predlagali smo tudi, da se cesta, profil ceste zvoži z dodatnim parkiranjem ob cesti, tudi dodajamo dva nova avtobusna postajališča, s tem, da ta cesta potem postane bolj mestna cesta, dobi ožji profil in je bolj prijazna uporabnikom in tudi se jo oža tudi na tem mestu z zelenicami, tako da postaja tudi tista ciljna hitrost manjša. Ciljne hitrosti so potem tudi na krožišču umirjene, če promet pred krožiščem se umirje. Vemo, če imamo zeleno luč, če tri križišča, potem je ta hitrost Koliko prometov sem smislu. Če pa zdaj Rena dala te pisirne razložila še.
Ja, lahko. Naj bi bolj mogoče povedala za novo gradnjo na tem območju. Novo gradnjo so označene tukaj s to zeleno rumeno barvo. Gre za, če bi kar opisala, nasproti Primorke. Je tale objekt, poslovna hiša, z nekim je tudi možnost garaže, garažna hiša. Potem nižji objekt, Prečan, ki je bil mišljen preko tržnice, zdaj ne, imamo definirano striktno tržnico, možnost tudi poslovno, pa neke centralne dejavnosti, vsekakor gabaritno nižja hiša s pritličjem in nadstropjem na nivoju Titove ceste. Potem je v parku tale manjši objekt, ki je mišljen kot slaščičarna ali nekaj podobnega, kot dopolnilna dejavnost otroškemu igrišču, ki bi se vzpostavil v parku. Za ljudsko univerzo oziroma višjo šolo možnost dozidave za potrebe, ki jo ta stavba upravlja že zdaj, na način, da se potem celotna stavba obrne tudi z možnostjo glavne fasade in atrija proti parku in dobijem parter, zamišljeno kot en tak nov kvaliteten ambijent v mestu. Tudi z tega strišča zapora Prvomajske zelo dobrodošlo, čeprav to ni bil glaven razlog. Razlog je bil v spremembi prometnega režima in je bila ta zapora nujna. Potem je, če bi šla naprej, stanovanjski blok na zemljišču, kjer je že prejna stanovanjska hiša, več stanovanjski blok, sicer ne tako velikih dimenzij, ima točno definirano število stanovanj, višine etaž. Garažni prostori in parkirni prostori se zagotavljajo v okviru funkcionalnega zemljišča. Potem je rušitev hotela Kraš in novogradnja z isto podobno dejavnostjo. Celoten tale nukleo starih hiš se potem zaobjame tudi z novim objektom. Dobimo en atri na sredi, ki se nameni za parkirišče za namen napajanja Tržaške ceste in novih poslovnih prostorov. Novi objekti na avtobusnem postajališču, pa niz stanovanjskih hiš ob Jenkovi cesti, kot ena taka dopolnilna gradnja in interpolacija v obstoječo pozidavo, da se dobi novo mestno ulico. Tudi gabariti višinski so določeni in prilagojeni obstoječim stavbam. Te nove hiše ne bi tvorile pravzaprav ena tako lepo mestno ulico in v priključju je ni stanovanjski program, ampak lekljavo program v nadstropjih pa stanovanja. Zadej za Tržaško cesto, tale del so pravzaprav zelo usklajene zadeve z posameznimi investitorji. Gre se za to, da se vzpostavi en red, en nov tale zahodni rob mesta, ker so tele sadovnjaki in travniki. In s tem, ko oblikujemo ta nov rob, tudi omogočimo tem lastnikom, prebivalcem teh hiš, neke možne dopolnilne gradnje, spet strogo predpisano višino, naklonu strehe, da vidimo enotno podobo mesta. Potem je še v nadaljevanju novogradnja za hotelom Jadran, oziroma za restauracijo Jadra, tudi malo sklejena z bodočim investitorjem, kar se mi zdi v tej situaciji prav. Mi smo proučili možnost in možnost je. Pravzaprav gre za to, da se obstoječi objekti v samem stanju urušijo in na podobnih gabaritih višinskih se ne uredi en tak nov objekt. Mislim, da gre za poslovno dejavnost oddajanja turističnih sob v sklopu Jadrana. Mislim, da to. In da se uredi tudi en lep plato za to restauracijo Jadran. Potem tak kvaliteten, možnost tega kvalitetnega mestnega ambijenta, povezanega s turistično dejavnostjo. Tukaj bi poudarila, da se pravzaprav, kar se mi zdi pravilno, da so vse te novogradnje maksimalno možno usklajene tudi z lastniki zemljišč, da se je proučil njihov namen, kaj nameravajo, kaj ne bi se delalo in potem se je to upoštevalo, seveda s tem, da se je preverjalo, kaj je to možno, kaj pomeni za naš ureditveni načrt, ampak na ta način je te zadeve možno realizirati in speljati brez večjih konfliktov, ki smo smeli recimo do zdaj na nekih rigoroznih držav. Ne. Torej mislim, da je tak dolg življenjski načrt, ki ga je možno realizirati. In to je bil tudi cilj naš, ne, da stvari ne ostanejo na papirju in da se pol ne pojavljajo neke težave, ko hočemo mestni prostor urejati. Toliko bi mislim.
Hvala lepa. Kdo želi diskutirati? Gospod Dominik Peliga, do gospa Ikpavec, gospod Livi Knafelc, še kdo? Zaključujem prijave, hvala. Izvoli, Dominik.
Hvala za besedo. Drugič se javljam k razpravi, pa spet moram začeti s pohvalom, kar je to breko odlične točke na dnevnem redu, da lahko nizem pohvale. Tukaj vsekako gre za kar dober premik v smeri nekega zdravega razvoja mesta. Lahko bi pohvalil marsikaj, predvsem pa tu, kar je tudi gospod podžupan omenil, da so vse stvari že dokaj podprte z investitorji, oziroma da je vse teklo precej konkretno, se pravi, ni šlo mogoče za neke abstraktne zgodbe z objekti, ki jih težko kdorkoli potem financira in izpelje ali pa jih izpelje na tak način, da rata skupocala oziroma slabi objekti. Tukaj se mi zdi zadeve so v teh nišah, ki so nekako prej bile degradirane, samevale ali karkoli slabšale prostor, je tukaj umeščeno, so tukaj umeščene smiselne osebine, no tako bi predvsem ta park veljalo pohvaliti, da se vendarle, tako je bil vendarle, je bil vse skozi to umišljen, da se sem razširi, verjetno pa bo to prispevalo, da se bo razširil malo prej. Gre za to komunikacijo, ki se mi zdi ključna pod tem, tako rekoč, gangsterskim podhodom pod Titovo, da se tukaj spelje ena pomembna os pod Titovo cesto, ki resnično seče mesto na sever in jug in onemogoča prehode. Nekoliko je mogoče ta zadeva idealistična v tem sicer lepo koncipiranem zaprtju ulice 1. Maja na koncu do Titove. Ne. Tukaj se je vzpostavil povsem nov prostor s tem zaprtjem, res da je pa potem prometno celoten ta kare praktično omejen, sicer to močno prečno ulico, ki poveže ta zgornja, ne, je pa dokaj oska in verjetno ne bi uspela ob tem zaprti ulice 1. Maja prenesti ves promet, ki bi se tukaj pojavil. Ta je mogoče nekoliko dolgoročno, se mi ne zdi zanesljiva oziroma težko bo izpeljana v takem smislu. Mogoče bi predvsem glede same dinamike, s katero se bo ta prostorski načrt izpeljeval oziroma izvajal, Kot vemo, se tukaj najprej pristopi v, so načrti, da se pristopi v centru, ta objekt Krasa oziroma garaže. In mogoče bi bil prav ta semafor, ki je tukaj mišljen v času še vedno dvosmerne ceste, da se ta semafor mogoče kar s tem kar podviza. Se pravi, da se ta, to osko grlo med Jadranom in Črno majlo čim prej uredi in omogoči za pešce, da že v tekom te, tega izvajanja gradbenih del, te gradbene jame, tega, da uspejo prehajati preko tega ostrega prehoda. Tu bi bile v glavnem pripombe, kot rečeno, dokaj splošne, sem pa vesel, da, da je ta načrt, tu bi še želel poudariti, da je seveda ta načrt konkreten in tudi podprt z namerami investitorjev, kar je ugodno in razveseljujoče, ker bo vendarle doživel realizacijo dokaj kmalu, ki je pa tukaj seveda stalno pol druga plat kovanca ta, da mogoče so pa ti interesi uspejo nekje prevagati kakšno sicer boljšo rešitev, ki pa mogoče kapitalsko ni tako dobro podprta. Sam verjetno do tega, ker jaz smatram, da je do tega, da je tu najbolj nekje umestno spraševanje, bo ravno ta trg, kar pa je druga točka. Tako da,
hvala. Gospa Ipavec Gorjana.
Mene predvsem zanima trg, ali bo to nekje namenjeno sprehajališču, ali bo neki center v središču tega trga, ker skoraj vsak trg ima nekaj eno točko, ki je nekje kot neko središče. Ne? Zdaj, ali bojo tu ljudje hodili samo mimo hiš, ali bojo imeli tudi nekje tam v sredini neko tako zanimivo, skratka. Imam občutek, da mi nekaj manjka v tem v sredi trga. No? Potem pa tudi ta inštitut zavarovanja Krasa, ne? Mislim ta stari grad, ali kako se imenuje Postojnski, si mislim, da bi moral biti vključen s kakšno ponudbo, da ni tam neka ena zelo interesantna stara hiša zaprta, ampak da bi bila odprta in da bi trg s tem pridobil še neko kvaliteto, da mogoče bi imeli oni tam ali razstave ali neke dejavnosti, spominkarstvo, mogoče tudi prikaz kakšnih etnoloških zbir, karkoli, tako da bi se tam lahko stavili. To bi imela glede trga vprašanja, pa upam, da ste tudi na invalide, ne, mislili pri vsem tem, ko ste to ustvarjali, ne, da je posod tudi za nje poskrbljeno.
Zadnji gospod Livik na Fric.
Ja. Za ta prostor je bilo v preteklosti, pa tudi v širši prostor narejenih veliko idejnih projektov. Mislim, da pred 20 leti se je celo vključilo, če se ne motim, 12 projektantskih hiš. Ko ga gledam, moram reči, da sem zelo zadovoljen, da ima ta projekt na drugačno vsebino, na drugačno domačnost, kot so imeli projekti, ki so bili načrtovani v preteklosti. No, jaz sem stalno na tem občinskem svetu, že koliko časa sem tu povdarjal, da tako pomembni prostori, kot so ti prostori, da jih ne morajo risati tujci, pa ne mislim tu tujce, ki bi prihajali, ne vem, iz Italije pa iz Nemčije, pa tudi sem smatral tujca, če je prišel iz Lovanca. To in take ideje lahko narišijo samo domačini. In imamo res veliko srečo, da so se tega projekta lotile dve domačinke, ki poznajo ljudi, ki poznajo prostor in ki poznajo ta utrip. Imamo občutek, da ta trg dobiva neko vsebino, neko dušo, ker prej v bistvu je ni bilo. No, jaz sem bil tudi pozoren, ko je gospodična Debevcova povedala eno veliko resnico, ki se tudi meni zdela umestna, da dejansko ta trg, ta načrt je življenjski, ne visi v zraku, je realen. Jaz se spominjam nekaj načrtov, ki smo jih imeli, recimo za Majlo. Tu so bili načrti, ki so viseli v zraku, ki niso imeli nič s tistim, kar so ljudje želeli. No, jaz sem včasih tudi rekel tako, da arhitektu, če rečeš, da riše pasje utice, ne bo narisal nebotičniku. Jasno je to, da je treba neko vsebino mu tudi nuditi. Jaz sem, moram reči, izjemno zadovoljen, da je ta projekt, so dobile naše domačinke, strokovnjakine. Mogoče samo toliko, verjetno bi zadeve, vsaj po moji oceni, nekoliko drugače tudi izpadle ali zaokrožile se, možnosti so še vedno dane, če bi imeli na razpolago še recimo Krajnerovo kmetijo, tisti hlev pa to hišo, ne vem, mogoče bi potem nekoliko lažje to rešitev tudi dobili te obvoznice, ki je tu. Izjemno sem pa zadovoljen, da je prišlo do te idejne zasnove tudi garažnih hiš, kaj ti imeti hotel pa brez garaž, to je nonsens v današnjemu času, pa tudi se sami poslončeni vidimo, odprli smo parkirišče za občino, pa je vedno polno, pa imamo tam dolj parkirišče, pa je vedno polno. Skratka, teh avtomobilov je toliko, da tudi sem prepričan, da tudi ta garažna hiša, tudi če bo v dveh nadstropih, bo polna. Jaz sem na tem projektu resnično zadovoljen, še toliko bolj zadovoljen župan, pa da je občina zaupala ta projekt domačim.
Hvala lepa. Gospa Sandra bo sam odgovorila gospe Floriani.
Jaz bi sam mogoče par deset o mestnem trgu. Mogoče tukaj izgleda prazen, potem mislim, da bo na naslednjih točkah tudi predstavljenih vam več idej, kako bi ta prostor oživili. Prostor, jaz mislim, da v tem prostoru mestnega trga moramo najprej dati možnost ljudem, ki so že na mestnem trgu, da se razširijo in da ohranijo svoje dejavnosti. Tako da program mestnega trga je skoncentriran ob robovih. Mi imamo kavarno Jadran, ki je stara kavarna, potrebna prenove in mislim, da je to en največjih potencijalov gostinskih na trgu, ki ima možnost širitev se odpirati proti trgu, ki bo zdaj zaprt za promet in je to ena gostinska dejavnost, ki ima veliko kapaciteto in mislim, da je to ena prava ta stara kavarna. Slaščičarno imamo že Majlond, mislim, s prostorom, ki mu ga dajemo pred njegovim, da se razširi. Majlonsko teraso je druga dejavnost, ki živi na trg. Naš barbor, mi smo celo mladost tukaj preživeli, on še vedno ostaja in mislim, da tudi more ostati. Na plato pred Sazujem, ja. Sicer smo odstranili današnjega zmajčka, jaz upam tudi, da bo lastnik si uspel priboriti neko mesto v obrobju. Vemo, da gre tudi tlele ven, DM oziroma je že šel. Plato, ki nastane tukaj in ga dvignemo, ta plato naj bi v naših mislih zaživel tako, da bi živel poleti s nekimi nadstrešnicami, če veste, kako deluje recimo pred trgom, pred Prešernovim trgom, ko se postavlja taka zmarela oziroma neustrešnica, ki se zda od stran, gostinska dejavnost, ko bi živela. Na tem platoju so tudi mišljena igrala za otroke, vemo, da bomo te lahko bolj spustili in bojo pač tekali čez mestni trg. Element vode ne bi bil umeščen tudi na trg, ampak to je stvar podrobnega načrta naprej, ne. Ne samo omejil, ko sem dal prostor možnost, da se potem natančno definira. Nov hotel, oziroma pa bo tudi imel v parterju velik gostinski program s slaščičarno, kar bo že imel, in veliko teraso na trg. Tako da v bistvu bo cel rok izpolnjen s programom. nekaj prostora pa mora biti tudi praznega. Morate pa vedeti, da ta prostor je zdaj manjši, kot je današnji, zato ker objekt se predstavlja naprej. Tako da prostor bo še vedno večji, ampak bo velik, ampak manjši, kot je zdaj.
Hvala lepa. Še kdo? Gospod Dominik?
Konkretno, ki ste navajali, da bi se profil ceste, Titove ceste, ki gre skozi, da bi se nekako skrčilo oziroma da bi se skušalo upočasniti promet. Zdi se mi, da je že zdaj promet na Titovi dokaj počasno oziroma da tam dejansko ni nekih hitrostnih rekordov. Sicer res, da se potem umakne eno križišče, semaforizirano, ne, s tem dejansko se pospeši. Mislim, da je težko cesto, ki je dokaj pomembna in bo tudi ostala glavna magistralna žila, verjetno po normativih tudi teže oziroma nemogoče ožati kakoli bistveno.
Ja. Zdaj je šlo to, da se Titova cesta uredi na način, da se omogoči enostransko parkiranje do Titove ceste, na način, ki ga imamo, to je državna cesta, ampak na način, ki ga imamo recimo po drugih mestih v Sloveniji, v državnih cestih, recimo kakor Sežana, kaj tašnega na tak način, tam se dobi nova parkirna mesta, državna cesta, ki je zdaj tranzitna, postane bolj podobna mestni ulici, ne? In to je pravzaprav tudi bilo usklajeno z upravljavci, ne? V bistvu ni, ne bi smelo biti zadržko, mislim, da to je ena dobra stvar za mesto. Ne?
Torej, stvarski poleg še tega obstoječega vozišča, ne?
Ja, nekje se je tako, nekje se recimo pločnice, ki so široki, ne? Pravzaprav ni vzdolž cele ceste, ampak tam, kjer je možnost, kjer so bili recimo neki prostori, ne, več. Ni pa to, da bi zdaj pa vzdolž celotne Titove in Ljubljanske
povrde. Še kdo?
Ja, še z morebitno tržnico, razen tistega prostora, ki je mišljen. A se je tu preverilo, če je možno z tem, kamer je zdaj avtobusna oziroma tem novem delu, ali kako je s tem?
Samo ta nekaj časa ni bilo, pa verjetno ta del, ki smo govorili, si verjetno preslišal. Odbor je predlagal, da se ta objekt, se pravi PC02, ki je ta objekt, ko ga kaže Anita, da se ta objekt izuzame iz odloka. In nadomestna varianta je tisti kubus avtobusne pa s tistem podaljškom.
Hvala lepa. Torej, glasovali bomo sklepu, ki upošteva tudi sklepe odbora za okolje in prostor. 17 je prisotnih. Kdo je za sklep? Soglasno, hvala lepa. S tem zaključujem to točko. Zahvaljujem se gospe Aleksandri in gospe Ireni.